kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, minimum wage workers sa Australia makakatanggap ng dagdag sahod simula bukas. Foreign Affairs Minister Penny Wong lilipad pa US para makipagpulong kay Secretary of State Marco Rubio. At ilang bahagi ng New South Wales at Victoria makakaranas ng malakas na ulan ngayong linggo. Sa detalye, makakatanggap ang mga minimum wage workers sa Australia ng dagdag na 3.5% na dagdag sahod simula ngayong bagong financial year na epektibo bukas, July 1. Ibig sabihin nito, aabot sa $24.95 kada oras o $948 kada linggo ang susweldohin. Ayon kay Employment Minister Amanda Rishworth, makakatulong anya ito na makasabay sa pagtaas ng cost of living sa bansa.
For someone on ordinary hours on the minimum wage, that will be an extra $1,700. This is ensuring that these workers get the pay that they deserve. In addition, we plan to legislate penalty rates in awards to protect them from being eroded, ensuring that workers that work on a Sunday that rely on our safety net, rely on the award system, get that extra pay.
Lilipad patungong Washington sa Estados Unidos si Foreign Affairs Minister Penny Wong ngayong araw para sa pagpupulong kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ito ay kasunod ng pressure ng U.S. sa Australia na taasan ang pagpupondo sa larangan ng depensa, habang ang Australia naman ay humihirit ng eksepsyon sa mga taripa ng U.S. Sinabi naman ni Liberal Senator Andrew Bragg sa 9 Today Show na hindi dapat anya ibase ang paggasta sa kung ano ang gusto ng ibang bansa.
Well, the Europeans are clearly building up their defence. They've had the NATO meetings last week, which went well. The Americans want us to do more. Apparently China wants us to do less. We will make up our own mind.
Kontra, si Opposition Defense Spokesman Angus Taylor sa mungkahi ni Opposition Leader Susan Lee na lagyan ng gender quota ang Liberal Party na layong masiguro ang representasyon ng kababaihan sa koalisyon. Ngunit tumanggi ito nang matanong kung may balak ba siyang hamunin ng liderato ni Lee. Sinabi ni Taylor na sang-ayon siya sa layunin nito pero hindi siya naniniwala sa sistema ng gender quota.
We've got to have sensible debates about making sure that we have more great women coming into the party at the organisational level, in the parliament, in the reps, in the senate. That's hard work we've got to do. I've never been a believer in quotas to achieve that, but it's clear we have to take proactive action to achieve that. Susan and I are absolutely agreed on the objective here, and we're going to work together closely on it.
Sa ibang mga balita, sugatan ng isang binata matapos makagat ng pating sa Cabarita Beach sa pagitan ng Tweed Heads at Byron Bay sa hilaga ng New South Wales. Naganap ang atake nitong linggo alas 4 na ng hapon kung saan lumispinde agad ang emergency services. Isinugod sa Gold Coast University Hospital ang biktima gamit ang airlift at ngayon ay nasa maayos na kondisyon na. Samantala, makakaranas ng malakas na ulan ang ilang mga bahagi ng New South Wales at Victoria ngayong linggo dulot ng isang low pressure system ayon sa Bureau of Meteorology. Sinabi ni Senior Weather Forecaster Angus Hines na maaaring magresulta ng mga pagbaha at pagtaas ng mga ilog sa silangan ang ulan.
But even away from rivers, we could see flash flooding, which is just where the rainfall overwhelms any chance of drainage, and we could see flooding anywhere. That can mean inundation of homes, properties, businesses, roads, and streets. And of course, that can lead to dangerous driving conditions, not just from water on the road, but poor visibility and poor grip. But on Thursday, the main low is going to gradually pull away to the east. So the wind, the waves, and the rain will all be relaxing back during Thursday. And by Friday, it's a much more settled weather.
At sa lagi ng panahon naman, ngayong araw makakaranas ng pag-ulan sa Perth sa 23 degrees Celsius, gayon din sa Canberra 13, maging sa Sydney at 15. Sa Melbourne may posibilidad ng pag-ulan at 14, bahagyang maulap naman sa Adelaide at 15, pati na sa Hobart at 12. Magiging maaraw naman sa Brisbane at 21, sa Darwin maaraw din at 30 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.